πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. I'm looking for a girl with a washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm dirty, and I ain't saying I'm clean. Looking for a girl with a washing machine. A room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Ίσως είναι η είδηση της ημέρας, είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνονται άτομα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα οποία έδρασαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και χωρίς κάμερες που αλλού στο χώρο της νομικής. Και θυμηθήκαμε όλη την επίθεση, την βάρβαρη αυτή επίθεση που έγινε στο χώρο της νομικής. Συζητάμε λοιπόν για 7 άνδρες με κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να είναι για εγκληματική οργάνωση και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς και για μία 29χρονη γυναίκα, είναι γιατρός, που κατηγορείται για υπόθαλψη. Ο 25χρονος οργανωτής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι είναι τελειόφυτος της νομικής, αλλά λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση αρνήθηκε την ιδιότητα. Ανάμεσα στα 7 άτομα που εντοπίστηκαν είναι ένας 25χρονος πάλι, ο οποίος ήταν στους 7 συλληφθέντες της επίθεσης στον γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη στα Εξάρχεια στις 10 Μαρτίου του 2023. Τώρα, ένας σεισμός, μια σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 2 παρα 10 τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Μαΐου αναστάτωσε τους κατοίκους της Κάσου, της Καρπάθου, τους κατοίκους του Νότιου Αιγαίου αλλά και της Κρήτης. Σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, το γεγονός ότι το εστιακό βάθος είναι τα 60 χιλιόμετρα, αυτό σημαίνει ότι η κίνηση έφτασε απομειωμένη στην Κάσο και την Κάρπαθο και πολύ περισσότερο στην Κρήτη, με αποτέλεσμα και σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα να μην έχουμε κάποιες σημαντικές επιπτώσεις, χωρίς βεβαίως να έχουμε την πλήρη εικόνα. Ο καθηγητής τόνισε ότι αυτός ο σεισμός δεν αναμένεται να έχει πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Τέτοιοι σεισμοί γίνονται εφάπαξ, είπε χαρακτηριστικά, και να προσθέσει ότι ο σεισμός έγινε ουσιαστικά πάνω στο ελληνικό τόξο και δεν συνδέεται με τους σεισμούς, τις Κυκλάδες ή την Τουρκία. Στις 2:36 το πρωί, κάτοικοι της Κάσου και της Καρπάθου και της Ανατολικής Κρήτης έλαβαν μήνυμα για τσουνάμι από το 112. Τώρα, στα διπλωματικά, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μέρτς, θα λέγαμε φιλικό κλίμα, κατανόηση, η λέξη κλειδί, αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις σε μεταναστευτικό και την αμυντική συνεργασία με τρίτες χώρες. Και βέβαια πολλά εγκόμια από τον κύριο Μέτσε για τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε τον τεράστιο σεβασμό του για την πορεία των οικονομικών της χώρας μας. Το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα η παράμετρος των δευτερογενών ροών, το λέγαμε και χτες, είναι μια σημαντική εκκρεμότητα που μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Οι δύο ηγέτες παρέπεμψαν σε συνέχεια των διαβουλεύσεων και των συνεννοήσεων μέσω των αρμόδιων υπουργείων των δύο χωρών προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση. Αξίζει να σημειώσει κανείς τις πιέσεις που δέχεται η γερμανική κυβέρνηση στο εσωτερικό της και πιο συγκεκριμένα από το AfD για μια σειρά από ζητήματα όπως είναι η οικονομία, η μετανάστευση και πολλά άλλα. Ο καγκελάριος ωστόσο ήταν σαφής. Η δευτερογενής μετανάστευση από την Ελλάδα θα πρέπει να μειωθεί. Ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Αντιμετωπίζω το ζήτημα αυτό με κατανόηση της γερμανικής πλευράς, όπως όμως ζητώ την αντίστοιχη κατανόηση από πλευράς Γερμανίας για το τι σημαίνει να βρίσκεσαι στη δύσκολη θέση να φυλάς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης». Όμως υπήρξαν εχμές και για τα Eurofighter, οι τρίτες χώρες που θέλουν να συνδεθούν αμυντικά με την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει αν μη τι άλλο να δείχνουν μια υψηλή συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας ή γιατί όχι να υπογράψουν μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ένωση, ένα πλαίσιο στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών. Αυτό το τελευταίο που είπε ο Πρωθυπουργός, αν το διευρύνει κανείς, θα μπορούσε να έχει και ένα άρωμα από Ελσίνκη. Ο καγκελάριος Μέτς απέφυγε να κάνει ευθεία αναφορά στην Τουρκία για το θέμα των Eurofighter. Σημαντική και η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν έλαβε το μετάλλιο Έρκχαρτ για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μου δεν θα περάσει ποτέ ξανά από μια αντίστοιχη κρίση σαν αυτή που μας γονάτισε το 2015. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε και στα εσωτερικά μας. Αν διαβάζουμε καλά τα μελούμενα, πιθανότατα έρχεται μια ακόμη αναβάθμιση της οικονομίας από την Fitch την Παρασκευή. Περιμένουμε. Εδώ είμαστε, πρώτο συνεχίζουμε και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς ξυλόλιο, γράφει ο Γιάννης Τσαπρούνης στον Ελεύθερο Τύπο και συνεχίζει. Προφανώς η κοινωνία θα είναι μοιρασμένη αν όχι διχασμένη για την τραγωδία των Τεμπών. Ακόμα και όταν βγει η απόφαση του δικαστηρίου επισημαίνει ο συνάδελφος και μάλλον έχει δίκιο. Τώρα αν πεις ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης για την πυρόσφαιρα είσαι με την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Αν πεις το αντίθετο ότι συνέβη κάτι άλλο περίεργο είσαι με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την πλεύση. Το πολιτικό αφήγημα έχει την τάση να ακυρώνει το νομικό και το επιστημονικό. Εδώ έρχεται και η προχθεσινή δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται ανωδικά, ενώ η δεύτερη θέση αλλάζει ξανά χέρια. Το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά ξαναγίνεται αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ η πλεύση κατρακυλά στην τέταρτη θέση. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30%, το Πασόκ στο 14,1%, η Ελληνική Λύση στο 9,7%, η Πλεύση τέταρτο κόμμα στο 8,9%, το ΚΚΕ στο 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5%, το Κίνημα Δημοκρατία στο 4,3%, η Νίκη στο 4,1%, το Μέρα 25, 3,8%, η Φωνή Λογικής 3,3% και η Νέα Αριστερά 1,9%. Αν τα στοιχεία αυτά προκύψουν και σε επόμενες δημοσκοπήσεις, καταδεικνύουν ότι σε μεγάλο βαθμό ένα μονοθεματικό κόμμα έχει τη διάρκεια και τη ζωή σε υψηλά ποσοστά σε σχέση με αυτό το ένα θέμα που βρίσκεται με ένταση και φόρτιση στην επικαιρότητα. Αν χαμηλώσουν τα ντεσιμπέλ, αν υποχωρήσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, αν αποδομηθούν τα fake news, τότε υποχωρεί και δημοσκοπικά το κόμμα που έχει επενδύσει σε όλα αυτά. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν τραγικά λάθη στην υπόθεση των Τεμπών. Η αναζήτηση της αλήθειας και της κάθαρσης, αλλά και η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, αλλά και η δημιουργία νέων υποδομών για το ποτέ ξανά, όπως έχουμε πει, θα πρέπει να είναι το βασικό, τα βασικά συστατικά της σύγχρονης δημοκρατίας μας. Αλλιώς η αλήθεια και το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς θα είναι τα πρώτα θύματα των fake news και των λαϊκιστών. Πιθανόν και τον Οκτώβριο η δίκη για τα Τέμπη, γράφει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των ανακριτικών πράξεων για την υπόθεση, όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα, έχει ολοκληρωθεί.
Back. I don't know anyone around here, but I'm safe this time, 'cause when you
για μία πρώτη ανάγνωση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Γερμανία και της συνάντησής του με τον καγκελάριο Μέρτς. Είναι κοντά μας ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους, πολιτικός αναλυτής και συντονιστής ερευνητικών σχεδίων στις ελληνογερμανικές σχέσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, το κλίμα ήταν καλό, πολύ καλό. Ακούστηκαν καλά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όμως και υπήρξαν και διαφορετικές προσεγγίσεις στο μεταναστευτικό και στην αμυντική συνεργασία με τρίτες χώρες. Ένα πρώτο σχόλιο.
Ναι, όλα σωστά. Να πούμε πρώτα ότι ήταν μια καλή ημέρα για τις σχέσεις των δύο χωρών. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση δικιά μου είναι...
Οι σχέσεις αυτές έχουν περάσει από 40 κύματα, έτσι.
Ακριβώς. Δεν θα μπούμε τώρα στο παρελθόν. Αναφέρθηκε βέβαια το παρελθόν στις δηλώσεις χθες.
Φαντάζομαι...
Αλλά το βλέμμα είναι στραμμένο
έτσι,
μπροστά.
Όχι, το βλέμμα ήταν στραμμένο στην Ελλάδα, έχω αυτή την εντύπωση.
Ακριβώς. Και για την Ελλάδα...
Ναι.
Ήταν μια καλή ημέρα και κυρίως για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας ήταν μια καλή ημέρα, γιατί οι Γερμανοί τον έλουσαν στα μπράβο, να το πω έτσι χοντρά.
Τον έλουσαν στα μπράβο.
Ναι.
Okay, τώρα, δεν το είχα ξανακούσει αυτό.
Στην πολιτική,
ναι.
Οι προσωπικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Και η εντύπωσή μου είναι ότι η προσωπική χημεία... Δεν ξέρω αν το λέει κανείς έτσι στα ελληνικά.
Μια χαρά το λέμε.
Ναι, η πολιτική χημεία μεταξύ του κ. Μέρτς και του κ. Μητσοτάκη προφανώς είναι καλύτερη από ό,τι είναι η χημεία μεταξύ του κ. Μέρτς και του κ. Σόλτς. Mm-hmm. Αυτό παίζει ρόλο. Mm-hmm. Τώρα, οι ενδείξεις είναι τρεις. Η πρώτη ένδειξη είναι ότι οι δύο μιλάνε στο ενικό. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Γερμανοί, όπως και οι Έλληνες, είναι λίγο τυπικοί σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Μιλάνε με το μικρό τους όνομα
Φρίντριχ
και στο ενικό.
Κυριάκο.
Ναι, Κυριάκο και Φρίντριχ. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και λίγες κουβέντες στα γερμανικά.
Στα γερμανικά.
Το mm-hmm. αποφεύγει. Η αδελφή του το κάνει βέβαια, αλλά αυτός το αποφεύγει. Το δεύτερο είναι, τώρα πιο πολιτικό, ανήκουν και οι δύο στην ίδια πολιτική οικογένεια, στο mm-hmm. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό είναι βαρισήμαντο θέμα αυτό. Και πρόσφατα εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, ο Χρήστος Χατζηδάκης, ως αντιπρόεδρος. Δηλαδή οι σχέσεις εκεί είναι πολύ στενές. Mm-hmm. Και τρίτον, αυτό δεν το λένε συχνά, αλλά παίζει ρόλο και για τη γνώμη μου, είναι και οι δύο έχουν υπηρετήσει στον ιδιωτικό τομέα, στις μεγάλες τράπεζες. Αυτό παίζει ρόλο για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν τα ζητήματα και τις προκλήσεις και τα προβλήματα.
Ο κύριος Μέτς έχει μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα της αγοράς και των αγορών γενικότερα. Θα έλεγα ότι έχει μεγαλύτερη εμπειρία στις αγορές παρά στην πολιτική.
Ναι, αυτό. Δεν έχει υπηρετήσει καν σε πολιτικό αξίωμα πριν, δηλαδή ούτε στο θέμα, σε κάποιο υπουργείο ή σε κάποια θέση στην...
Μπορεί να έχει βάλει το χεράκι της σε αυτό και η κυρία Μέρκελ λίγο, τι λέτε?
Όχι, το αντίθετο. Ναι, ότι δεν μπήκε εκεί στην πρώτη γραμμή, ναι, και γι' αυτό αποσύρθηκε για ένα διάστημα.
Στην αυτοβιογραφία της η κυρία Μέρκελ έλεγε το εξής, ότι τον εκτιμώ πολύ, λέει, τον Μέρτς, έχουμε λέει χημεία, αλλά υπάρχει ένα κακό. Θέλαμε και οι δύο να γίνουμε αρχηγοί.
Ναι, ακριβώς. Αυτά συμβαίνουν παντού, υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τέτοια ζητήματα έχει και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά είναι φυσιολογικά για δημοκρατίες. Και γι' αυτό οι δύο χώρες έχουν και έτσι την ίδια, όσον αφορά τα πολιτεύματα, την ίδια κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα,
να πάμε στα γκάθια, στα δύσκολα, στη μετανάστευση.
Εκεί... Όχι, παραμένει και ένα για μένα η είδηση.
Ναι,
και
ναι.
Αυτή η είδηση δεν πέρασε έτσι στα πρώτα σέλιδα της Ελλάδας. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί για μένα...
Για να σας ακούσουμε.
Το πιο σημαντικό πολιτικό μήνυμα αυτής της επισκέψης ήταν... στο θέμα των εξοπλισμών. Mm-hmm. Γιατί αυτό το θέμα το έθεσε ο κύριος Μεάτς με την πρώτη πρόταση στην κοινή συνέντευξη τύπου. Είπε ότι συμφωνήσαμε εδώ πριν από λίγα λεπτά ότι η Γερμανία επιστρέφει στην αγορά των εξοπλισμών της Ελλάδας. Mm-hmm. Και σε μια δεύτερη πρόταση είπε ότι θα ενταθεί η συνεργασία αυτό. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μια σχετική μεγάλη, πώς να πω, δυσφορία στις μεγάλες γερμανικές εταιρείες όπλων.
Για τους Γάλλους, για τις σχέσεις μας με τους Γάλλους.
Δεν αναφέρονται ούτε στους Γάλλους, ούτε στους Ισραηλινούς επί λέξη, αλλά ξέρουν ότι τα τελευταία χρόνια οι Γερμανοί μείναν απ' έξω. Στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας...
Ήξερα ότι υπήρχε ένα παράπονο, γιατί έχουμε έτσι εμπλακεί, έχουμε στενές σχέσεις, έχουμε πολύ στενή αμυντική συνεργασία με τους Γάλλους, με τους Αμερικανούς και είχαμε αφήσει απ' έξω τους Γερμανούς.
Ακριβώς.
Αλλάζει από ό,τι λέτε αυτό.
Ναι, αυτό αλλάζει και βέβαια μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση γιατί μείναν απ' έξω οι Γερμανοί. Υπάρχουν πολύ έτσι, αντικειμενικοί λόγοι και λίγο πλήρως μπήκαν σε αυτό το κενό οι Ισραηλινοί. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα,
ναι,
αυτό το
σωστά.
Μεγάλο πρόγραμμα. Εκεί μια γερμανική εταιρεία έχει ίσως πολύ τα ίδια προϊόντα που έχουν οι Ισραηλινοί. Και εγώ έχω καταλάβει από ακούγοντας πολύ προσεκτικά τους δύο ηγέτες χθες ότι εκεί η Γερμανία θα συμμετέχει στο μέλλον. Αυτή για μένα είναι η είδηση. Η μεγάλη είδηση της ημέρας, γιατί λίγο πολύ έτσι τα ζητήματα με το μεταναστευτικό, τα ζητήματα με τα Eurofighter, τα ζητήματα με την Τουρκία, όλα αυτά λίγο πολύ ήταν γνωστά. Και εκεί ίσως ο τονισμός έχει, είναι διαφορετικό.
Να πούμε όμως κάτι για τα Eurofighter, να δούμε τι γίνεται. Η Γερμανία μοιάζει να ανάβει το πράσινο φως στους Τούρκους για την πώλησή τους. Θα δούμε αν θα το κάνει στο τέλος. Οι τρίτες χώρες που θέλουν να συνδεθούν αμυντικά με την Ευρώπη θα πρέπει να δείξουν υψηλή συμμόρφωση ως προς την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της Ένωσης, ή γιατί όχι να υπογράψουν μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ευρώπη, είπε απήντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα?
Ναι,
μπορούμε να εικάσουμε κάτι?
Ναι, κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα. Βέβαια το ρωτήσανε και οι δημοσιογράφοι εκεί. Και ο ΜΕΑΣ δεν έχει δεσμευτεί. Ξέρουμε ότι ο Σόλτς ήταν επιφυλακτικός και έβαλε το βέτο της Γερμανίας. Γι' αυτό δεν προχώρησε όλη η πώληση. Γιατί, να πούμε έτσι την αλήθεια, οι Βρετανοί και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, μιλάμε για ένα κονσόρτσιον, είναι υπέρ της πώλησης. Μεταξύ μόνο οι Γερμανοί βάλανε το φρένο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική...
Τώρα το φρένο υπάρχει ή κατέβασε χειρόφρενο και ο κύριος Μέρτς?
Ναι, το φρένο υπάρχει, δεν υπάρχει, κανένας δεν το ξέρει, γιατί δεν απαντήθηκε αυτή η ερώτηση. Απαντήθηκε έτσι έμεσα που είπε ο Σόλτς ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, είναι στα χέρια του. Το δεν το είπε χθες, το είπε πριν από λίγες μέρες στις Βρυξέλλες.
Μιλάτε για τον κύριο Μέρτς?
Ναι, τον ΜΕΑΤ, συγγνώμη, παιδεύω τα ονόματα. Πρέπει να συνηθίσει.
Είπε πολλά καλά λόγια πριν από λίγες ημέρες για την Τουρκία, για τον ρόλο της στην περιοχή, ότι είναι στρατηγικός ο ρόλος κτλ. Ότι θέλω να συναντηθώ με τον Ερντογάν, να πάω εκεί. Θέλω μία παράμετρος είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί όχι, λέει, να υπογράψουν οι Τούρκοι μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ευρώπη? Αυτό δεν σας κάνει και λίγο, δεν έχει έτσι ένα άρωμα Ελσίνκι?
Ναι, κατά πώς θα εκεί πηγαίνει. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πολύ διπλωματικός χθες. Δεν είπε ότι δεν θέλει η Γερμανία να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά είπε πολύ σωστά, πιστεύω, ότι οι Γερμανοί να σκεφτούν με ποιους κάνουμε δουλειές. Ότι η Ευρώπη είναι μια ομάδα αξιών, ότι υπάρχουν και αμυντικά και στρατηγικά συμφέροντα εντός των τυχών της Ευρώπης. Και αυτό και δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε η λέξη Τουρκία. Αλλά όλοι βέβαια γνωρίζαμε ότι περί Τουρκίας γίνεται όλη αυτή.
Αναφέρομαι στο Ελσίνκι, γιατί ο Πρωθυπουργός έβαλε και είπε «ΟΚΕΙ, να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, αλλά σε ένα πλαίσιο αρχών». Γι' αυτό λέω ότι έχει έτσι ένα άρωμα Ελσίνκι όλο αυτό.
Ναι. Αλλά εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι ο στόχος να μην γίνει αυτή η πώληση ή να γίνει με προϋποθέσεις, να γίνει με εγγύσεις, να μείνει όπως και με άλλες τέτοιες έτσι συνεργασίες.
Για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσα να απαντήσω στο ερώτημα, αλλά δεν έχει νόημα, πιστεύω.
Εντάξει, ναι. Αλλά να πούμε επίσης, γιατί όλη η προσοχή στρέφεται σε αυτή την συζήτηση με τον Μέρτς το μεσημέρι στην Καγκελαρία. Αλλά για μένα ήταν πολύ όμορφη και βραδιά που το Ίδρυμα...
Το βραβείο Eckhart.
Ναι, που τον τιμήσανε με το χρυσό μετάλλιο. Και ακούστηκαν, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα. Από πολύ γνωστούς Γερμανούς, κολακευτικά βέβαια για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλο λίγο πολύ αυτοί είναι κέντρο δεξί και ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια. Αλλά και πέρα από αυτό, και ο Μητσοτάκης είπε ότι το βραβείο το παίρνω με χαρά και με τιμή, αλλά αυτό το βραβείο ανήκει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες που έχουν υποφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια, βγαίνοντας από αυτή την κρίση που έγινε πολλής λόγος και χθες σε αυτή την εκδήλωση.
Κύριε Μαϊνάρντος, είναι ωραία η συζήτησή μας, αλλά θα πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κρατά αυτό που είπε ο κύριος Μαϊνάρντος, ότι τον έλουσαν στα μπράβο οι Γερμανοί. Μια φράση που όντως δεν την ακούμε συχνά και δεν ταιριάζει. Συνήθως λούζεις με κάτι άλλο. Αλλά εδώ είχαμε πολλά μπράβο, καλοδεχούμενα υποθέτω για τη χώρα και για τον Πρωθυπουργό. Πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more.
Κατά τα άλλα, περιμένοντας τον πρόεδρο, ποιον πρόεδρο, τον πρόεδρο Πούτιν, η αλήθεια είναι ότι το έργο αυτό έχει κάτι από Μπέκετ, αλλά δεν είναι αυτό σήμερα το ζητούμενο. Βαλίτσες για την πόλη ετοιμάζουν αρκετοί, για την Κωνσταντινούπολη, ωστόσο μέχρι αργά χθες το βράδυ η Μόσχα είχε αρνηθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν θα είναι παρόν ο πρόεδρος Πούτιν αύριο για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο κύριος Ζελένσκι απάντησε ότι θα βρίσκεται στην πόλη, θα συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν και θα περιμένει. Αν δεν εμφανιστεί και παίζει παιχνίδια, θα είναι το ίστατο μήνυμα ότι δεν θέλει τη λήξη του πολέμου, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρές κυρώσεις από ΗΠΑ και Ένωση, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζελένσκι. Από την αμερικανική πλευρά θα λάβει μέρος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα επενδυτική συμφωνία Μαμούθ με την Σαουδική Αραβία ύψους 600 δις δολαρίων υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο Ριάντ, την οποία οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν στο 1-3 δολάρια. Ωστόσο, η γεωπολιτική είδηση ήταν η ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ ότι έρει όλες τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας, κάτι που ζητούσε επίμονα η Τουρκία μετά την ανατροπή Άσαντ. Καλή τύχη, Συρία, ήρθε η ώρα να λάμψει, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται να συναντήσει τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ-Σάρα. Η άλλη μεγάλη είδηση έχει να κάνει με την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, η οποία, όπως τόνισε, δεν θα ισχύει, η πρότασή του δηλαδή, για πάντα. Θέλω συμφωνία με το Ιράν. Αν απορρίψει την συμφιλειωτική πρόταση, τότε θα ασκήσουμε μέγιστη πίεση εκμηδενίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Και η ταυτότητά μας πρώτο έρθα στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρά Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Και πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκύψει εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα καινούριο. Απλά έχουμε τον έχουμε τη ρύθμιση για το νέο NOC, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το νέο οικοδομικό κανονισμό. Έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές και είναι κοντά μας να τις συζητήσουν αυτές τις αλλαγές ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς, τι περιλαμβάνει η τροπολογία Παπασταύρου για το νέο οικοδομικό κανονισμό και ποιος είναι ο στόχος της ρύθμισης?
Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να διευκρινίσω ότι θα σας μιλώ σαν πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και όχι ως εκπρόσωπος του Δήμου, αλλά ως εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης συνολικά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχει κυνηγήσει η αυτοδιοίκηση αυτό.
Και σωστά.
Έτσι, με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Αυτό ουσιαστικά δεν είναι ρύθμιση που δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα για τα θέματα του ΝΟΚ. Τα θέματα του ΝΟΚ, δηλαδή τα κίνητρα για την υπερδόμηση, την δόμηση δηλαδή περισσότερων τετραγωνικών μέτρων και ορόφων, αυτά ουσιαστικά κατέπεσαν και με θόρυβο κιόλας με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εξεδόθη και έπιασε ουσιαστικά, βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 Δεκεμβρίου του 2024, όπου αυτή η πρακτική πλέον, η καταχρηστική και αντισυνταγματική πρακτική, την οποία συναντήσαμε σε πολλές πόλεις και είδαμε τα καταστροφικά της αποτελέσματα, τερματίστηκε. Από εκεί και πέρα έπρεπε να διευθυνιστούν μια σειρά από ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη το τι σημαίνει έναρξη οικοδομικών εργασιών, γιατί όπως θυμάστε με δημόσια ανακοίνωση Συμβουλίου της Επικρατείας στις 11-12, αυτό το οποίο αποφάσισε η Ολομέλεια ήταν οποιαδήποτε άδεια έχει εκδοθεί και υλοποιείται, αυτή μπορεί να συνεχίσει με τα κίνητρα, καθότι όταν εξεδόθησαν οι άδειες, τότε αυτά ήταν νόμιμα. Όμως από την 11η Δεκεμβρίου και μετά δεν μπορεί να βγει καμία άδεια με τα κίνητρα, και άδειες οι οποίες είχαν βγει μεν, αλλά δεν είχαν ξεκινήσει να οικοδομούνται, έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στον χρονοχώρο που δεν υπήρχαν κίνητρα και δεν υπήρχε αύξηση της δόμησης.
Σε αυτές τις άδειες, δηλαδή, ήθελα να το ρωτήσω, τι γίνεται με όσους δεν ξεκίνησαν οικοδομικές εργασίες έως και την 11η Δεκεμβρίου του 2024, αν χάνουν το δικαίωμα δόμησης ή οφείλουν να αναθεωρήσουν την οικοδομική άδεια?
Οφείλουν να αναθεωρήσουν την οικοδομική άδεια,
προκειμένου να απαλληφθούν τα κίνητρα και οι προσαυξήσεις, έτσι.
Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι όσοι έχουν ξεκινήσει διαπιστωμένα τις οικοδομικές εργασίες, όπου συνεχίζουν κανονικά και αυτά τα οποία θεμελίωσαν ως δικαίωμα της υπερδόμησης. Έχουμε μια δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι αυτοί οι οποίοι είχαν βγάλει οικοδομική άδεια και οι οποίοι όμως δεν είχαν ξεκινήσει τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίοι πρέπει να αναθεωρήσουν και τους επιστρέφεται το παράβολο της υπερδόμησης.
Ναι.
Έχει μια τέτοια είδους ρύθμιση. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, η οποία πρέπει να είναι περίπου στα 60 ή 70 κτίρια, 70 οικοδομές, οι οποίες είναι οικοδομές οι οποίες είχαν βγάλει άδεια, είχαν ξεκινήσει να οικοδομούνται νωρίτερα, αλλά είτε μέσω συλλόγων, κατοίκων, περιοίκων, δήμων, είχαν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στο διοικητικό, στα διοικητικά εφετεία, και είχε ανασταλεί η λειτουργία, η δόμηση, είχε ανασταλεί η ηθική.
Εκεί τι γίνεται?
Εκεί λοιπόν έρχεται αυτή τη στιγμή με μια τουλάχιστον για μας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, μια αμφίσιμη διάταξη όπου θεσπίζει ένα περιβαλλοντολογικό τέλος, και το οποίο περιβαλλοντολογικό τέλος αυτό για να αποκατασταθεί το ισοζύγιο.
Μιλάτε για τα ισοδύναμα.
Για το ισοδύναμο, το περιβαλλοντολογικό ισοδύναμο, ναι. Ότι θα βγει το ύψος αυτό και ο τρόπος υπολογισμού θα βγει με προεδρικό διάταγμα.
Ναι. Το γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το ισοδύναμο?
Όχι, δεν το γνωρίζουμε, αλλά γενικότερα θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τα θέματα τα ισοδύναμα αυτά. Ναι. Όχι για τα θέματα νομιμότητας μόνο, γιατί προφανώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να έχει έρθει σε μια συνεννόηση.
Διαβάζω, δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων ναι. χώρων, αναπλάσεις περιοχών με έντονη δόμηση.
Εξαιρετική ως ιδέα.
Δράσεις όπως ο καθαρισμός και η οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης. Δεν ξέρω ναι. αν εντάσσονται στα ισοδύναμα αυτά που σας ανέφερα.
Αυτά εντάσσονται προφανώς στα ισοδύναμα, αλλά θα σας θυμίσω ότι το 2012 φτιάχτηκε το Πράσινο Ταμείο. Και το Πράσινο Ταμείο τότε ήταν το ταμείο το οποίο εισέπρατε το τέλος ανέγερσης και το τέλος διατήρησης αυθαιρέτων με το νόμο 4178, όπου ουσιαστικά εκεί που υπήρχε υπερβάλλουσα παράνομη δόμηση, ήταν η 7η γενιά νομίζω αυθαιρέτων που επιχειρούσε το κράτος να νομιμοποιήσει. Mm. Τα χρήματα αυτά πήγαιναν εκεί, πήγαιναν στο Πράσινο Ταμείο, ούτως ώστε να δοθούν στη συνέχεια στους δήμους, ούτως ώστε να καλύψουν αυτό το ισοζύγιο, δηλαδή εφόσον βάζεις όγκους σε έναν χώρο, σαν υπερβάλλουσα δόμηση σε μια οικοδομή από αυθαίρετη δόμηση, δίνεις χρήματα στο Δήμο, ούτως ώστε να μπορέσει να πάει και να απολωτριώσει εκτάσεις, τις οποίες θα τις κάνει πράσινες, ελεύθερες, για να φέρει πίσω το ισοζύγιο το οποίο έχασε με τις αυθαίρετες κατασκευές. Ξέρετε, από αυτά τα χρήματα τα οποία μαζεύτηκαν εκεί στο Πράσινο Ταμείο, τα οποία σήμερα υπερβαίνουν τα 4,5 δισεκατομμύρια, ξέρετε πόσα λεφτά έχει πάρει η αυτοδιοίκηση για να κάνει απολωτριώσεις?
Για πείτε το.
Λιγότερο από το 3%.
Μάλιστα. Τα υπόλοιπα...
Και τα υπόλοιπα χρήματα είτε λιμνάζουν στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο είχε πολύ μεγάλο αποθεματικό, ή έχουν πάει σε γενικά ενδιαφέροντος χρηματοδοτήσεις περιβαλλοντολογικής φύσης, οι οποίες προφανώς δεν υπηρετούν αυτό που η εισηγητική έκθεση του νόμου δημιουργίας του Πράσινου Ταμείου έλεγε. Δηλαδή, να αποκτήσουμε νέους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους. Οι πόλεις μας πάσχουν από χώρους, ασφιχτιούν από χώρους. Όσο περισσότερους ορόφους ρίχνουμε και μπετά και όλα αυτά τα πράγματα, τόσο διαλύουμε τις πόλεις μας έτσι περαιτέρω. Και ερχόμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτή την ετερόκλητη συμπεριφορά.
Και το περιβάλλον, έτσι.
Βεβαίως,
έχουμε αυξήσεις. Αυξάνεται η θερμοκρασία το καλοκαίρι, γίνεται ασφιχτική η ζωή μας. Ακούστε με λίγο, γιατί πραγματικά πιέζομαι χρονικά πολύ. Τι προβλέπετε για όσους έχουν άδειες, αλλά δεν ξεκίνησαν οικοδομικές εργασίες ως τις 11 του Δεκέμβρη του 2024, αλλά είναι ενταγμένες, ένα λεπτό, είναι ενταγμένες ή θα ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία, π.χ. ΕΣΠΑ?
Για τις συγκεκριμένες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί, υπάρχει μια διαδικασία. Καταρχάς πρέπει να γίνει αναθεώρηση της άδειας. Mm-hmm. και θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία διόρθωσης των χρηματοδοτικών εργαλείων, ούτως ώστε να μπορέσουν να δομήσουν αυτά τα οποία πλέον προβλέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εγκρίνει μάλλον το Συμβούλιο της Επικρατείας, και όχι αυτά τα οποία, δηλαδή δεν μπορεί μια χρηματοδότηση η οποία εξασφαλίστηκε λόγω της χρηματοδότησης να έρθει και να υπερβεί και να πει ότι όχι, επειδή έχεις πάρει χρηματοδότηση θα φτιάξεις κάτι το οποίο παράνομο, παράτυπο, αντισυνταγματικό κλπ. Έγινε μια προσπάθεια να εξευρεθεί μια λύση εκεί, αλλά το συγκεκριμένο θέμα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είναι κάτι. Μην ξανανοίξει ξανά η διαδικασία της μιας βροχής προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας στα διοικητικά εφετεία, για να πέσουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και ξέρετε κάτι, οι 6 χρόνια αυτό το οποίο κάνουμε, ενισχύοντας την ατμομηχανή, κακώς την ονομάζουμε ατμομηχανή, γιατί έχει υπονομεύσει όλες τις άλλες δραστηριότητες στη χώρα, την ατμομηχανή της οικοδομής, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη υπερβολή. Και αυτή η υπερβολή σήμερα έχει φέρει τον κόσμο σε αδιέξοδα, τα οποία δεν δημιούργησε όμως δημιούργησαν οι τοπικές κοινωνίες. Δημιούργησε η άκρητη και ισοπεδωτική νομοθέτηση της λογικής ότι χτίστε όσο δίνεται παραπάνω.
Τώρα υπάρχει δεν διόρθωση μπορούμε. Με τη νέα ρύθμιση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να ακούμε αν είναι καλό ή κακό κάτι.
Ακούστε με, είναι προφανώς είναι ότι έρχεται το ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο, και αυτό είναι, αν μου επιτρέπετε, δεν έχουμε συναντηθεί βέβαια με τον Υπουργό, γιατί παρότι η ΚΕΔ έχει ζητήσει από τότε που ανέλαβε συνάντηση, δεν έχουμε βρεθεί. Προφανώς είναι μια πρωτοβουλία πολιτική που άπτεται στον ίδιο τον νέο Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, που τον τιμά υπό την έννοια ότι έρχεται και ουσιαστικά υιοθετεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί θυμίζω
ότι ακριβώς
μετά την έκδοση αυτής της απόφασης και ο κύριος Σκυλακάκης αλλά και ο κύριος Μπακογιάννης ουσιαστικά βγήκανε με αμφίσιμες δηλώσεις, κλείνοντας το μάτι στους κατασκευαστές, εργολάβους, ιδιοκτήτες ακινήτων κλπ. Ότι μην ανησυχείτε, θα βρούμε κάποιο τρόπο και αυτό θα το παρακάμψουμε. Και προφανώς εννοούσαν, και αυτό συνεχίζει να είναι στο τραπέζι, ότι μέσω των τοπικών οικονομικών σχεδίων που όλοι οι Δήμοι τώρα υποχρεωτικά δημιουργούν, στα οποία όμως τοπικά οικονομικά σχέδια θα κρίνουν αν κάποια περιοχή μπορεί να υποδεχθεί κίνητρα ή δεν μπορεί να υποδεχθεί κίνητρα, θα έρθει ο Δήμος και η τοπική κοινωνία και θα εκφράσουν γνώμη, που η γνώμη δεν είναι υποχρεωτικά σύμφωνη γνώμη, και θα νομοθετήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό είναι επικίνδυνο εάν γίνει κακοποίηση του.
Θερμά σας ευχαριστώ. Περιμένουμε και τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Φεύγουμε από το θέμα. Απλά να πω ότι σύμφωνα με αζερικό πρακτορείο ειδήσεων και κινέζικο τηλεοπτικό δίκτυο, τελικά ο κύριος Λαυρόφ, ο Σεργέη Λαυρόφ, θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας. Θα δούμε αν ισχύει αυτό ή θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας και της εκπομπής. Αναφέρομαι στις συλλήψεις της Ελλάς για την υπόθεση της νομικής. Ο κύριος Παναγιώτης Στάθης είναι κοντά μας, Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη. Τον γνωρίσαμε από ένα άλλο πόστο. Κύριε Στάθη, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Πώς αλήθεια φτάσαμε στις συλλήψεις και πόσες είναι στο σύνολό τους αυτές οι συλλήψεις?
Κύριε Σιαφάκα, ήταν μια δέσμευση του Υπουργείου της Ένωμης Τάξης. Ο ίδιος ο Υπουργός από την πρώτη μέρα είχε δηλώσει ότι αυτή τη είδους οι εξαρμιστικές συμπεριφορές, πολύ περισσότερο πράξεις βίας και ιδίως βαρέων σωματικών βλαβών, δεν μπορούν να μένουν, ας πούμε, ανεξιχνίαστες σε σύντομο χρόνο, δηλαδή από τις 34 τις απογευματινές έως βραδινές ώρες που έγινε η αξιοπινή πράξη μέχρι χθες που έγιναν οι συλλήψεις. Οι αστυνομικές υπηρεσίες και κυρίως η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας και εξερευνητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνίας εγκλημάτων όπως λέγεται τώρα, με μεγάλη εντελέχεια μπόρεσε και ταυτοποίησε τους δράστες, συνέλαβε 6, σχηματίστηκε δικογραφία σε πρώτη φάση σε 7, δηλαδή η 7η δεν συνελήφθη λόγω παρελήψεως των ορίων του αυτοφόρου, είναι απλή συνεργός.
Μιλάμε για τη γιατρό. Για ποια μιλάμε? Για το 7ο άτομο ποιο είναι?
Το 7ο άτομο είναι γυναίκα. Φέρει την ιδιότητα του ιατρού. Φέρεται ότι ήταν απλή συνεργός, δηλαδή ας πούμε, στην διεύθυνση του οχημάτων, ας πούμε, εκεί για την διαφυγή των δραστών. Και εμπλέκονται και άλλα 3 άγνωστα πρόσωπα ακόμη, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή 2 άνδρες και μια γυναίκα.
Μιλάμε για 10 άτομα.
Συνολικά η δικογραφία περιλαμβάνει 10 δράστες. 6 έχουν συλληφθεί, 7 είναι ταυτοποιημένοι και 3 είναι ακόμη άγνωστοι, δηλαδή 2 άνδρες και μία γυναίκα, που είναι σε εξέλιξη δηλαδή, ας πούμε, τα στοιχεία για τις διερεύνησεις. Δηλαδή θα πάνε στον εισαγγελέα και προφανώς στον ανακριτή, γιατί οι πράξεις με τις οποίες βαρύνονται είναι βαρία σωματική βλάβη και σε οργάνωση, δηλαδή
και συμμετοχή σε εγκληματική,
οργάνωση.
Οργάνωση, μάλιστα. Οπότε αναμένονται άλλες 3 συλλήψεις, από ό,τι φαίνεται. Η ερμηνεία που δίνω εγώ, ότι η αστυνομία, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, να λέμε και τα άσχημα, αλλά να λέμε και τα καλά, είναι ίσως η πρώτη φορά που συλλαμβάνονται άτομα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που έδρασαν σε κάποια έτσι, σχολή και προκάλεσαν εγκληματικές πράξεις.
Σωστά. Όπως επισημαίνει και ο Πρωθυπουργός, πρόσφατα και ο Υπουργός έχει δώσει εντολή για τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια ιδίως. Η βία στα πανεπιστήμια δεν είναι ανοιχτή, όπως και σε οποιοδήποτε ας πούμε, χώρο ο οποίος έχει και μια υψηλή νοηματοδότηση. Όπως οι χώροι αυτοί που είναι βεβαίως ελεύθεροι, ας πούμε στην ακαδημαϊκή ελευθερία, έχουμε περάσει όλοι, άλλοι από μακρού χρόνου, όπως και εγώ από τις πανεπιστημιακές σχολές, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει διακίνηση, ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ανθρώπων και αντίληψης ελευθερίας.
Γι' αυτό λέω ότι είναι και ένα μήνυμα στους επίδοξους που θα θελήσουν ξανά να δημιουργήσουν μια έτσι κατάσταση ανομίας.
Ακριβώς. Τι δεν υπάρχει τώρα πλέον. Δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη στους ενεργειακούς χώρους. Και έχει αλλάξει το δόγμα αντιμετώπισης.
Ναι.
Έτσι, ένα πολύ βασικό δηλαδή είναι το γεγονός ότι θα γίνονται επεμβάσεις στις περιπτώσεις όπως αυτές που είναι της νομικής και όπου χρειάζεται και αντιμετωπίζεται και σε ποινικό και σε επίπεδο αστυνομίας διαφορετικά και σε επίπεδο διοικητικών ενεργειών περαιτέρω. Δηλαδή με βάση τις εξαγγελίες που έχει κάνει και ο Υπουργός Παιδείας.
Κύριε Στάθη, μπορείτε να μας περιγράψετε πάνω κάτω το προφίλ. Για την γυναίκα είπαμε είναι γιατρός. Διαβάζω ότι ο 25χρονος οργανωτής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι είναι τελειόφυτος της νομικής. Είναι.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, είναι φοιτητές, οι περισσότεροι είναι φοιτητές, σε δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν και δύο οι οποίοι φοιτούν, δηλαδή, σε κάποια ιδιωτικά. Το ζήτημα είναι ότι είναι νέες ηλικίες. Είναι όλοι άνθρωποι νέας ηλικίας, δηλαδή από το 1997-98, ο μεγαλύτερος του 2000 και μετά οι υπόλοιποι. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε, ουσιαστικά έχουν εξακολουθητικά, φαίνεται δηλαδή ότι έχουν πάρει και αυτό το δρόμο, μιας ακτιβιστικής δράσης, η οποία όμως είναι εξτρεμιστική και πολλές φορές μπορώ να πω χουλιγκανική.
Ναι.
Έτσι.
Να σας ρωτήσω αν οι συλληφθέντες αρνούνται την εμπλοκή τους.
Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις η στάση είναι αναμενόμενα αρνητική. Mm-hmm. Έτσι. Ωστόσο, είναι το υλικό, το οποίο κάθε φορά το πραγματολογικό υλικό, δηλαδή από τις έρευνες το οποίο ακολουθεί, τι βρίσκεται στους χώρους, στις κατοικίες και σε προσβάσιμους από τους δράστες χώρους, καθώς και το άλλο το πραγματολογικό υλικό που έχει να κάνει με την άρση των επικοινωνιών, έτσι, με αυτό που γίνεται μετά, έτσι, και με την περιστατωμένη έρευνα που κάνουν οι ανακριτικές αρχές. Το ότι οι ίδιοι τηρούν αρνητική στάση κάθε φορά, ότι δεν αποδέχονται ή δεν μιλάνε, είναι αρνητικοί, δηλαδή στο να δώσουν τις απολογίες για να θέλουν να απολογηθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, αυτό είναι μέσα στα δικαιώματα που η νόμη τάξη, όπως καλά ξέρετε, η δική μας. Έτσι, του φιλελεύθερου κράτους δικαίου τους παρέχει αυτό το δικαίωμα.
Ναι, ναι. Κύριε Στάθη, τα άτομα αυτά ήταν γνωστά στις αρχές, γιατί διαβάζω ότι ανάμεσα στα 7 άτομα που εντοπίστηκαν, ένας πάλι 25χρονος ήταν ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες της επίθεσης στον γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη στα Εξάρχεια στις 10 του Μάρτη του 23, είναι έτσι?
Σε κάποιες περιπτώσεις των ανθρώπων υπάρχουν επιτροπές. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, γιατί είναι στοιχεία, όπως ξέρετε,
ωραία,
της δικογραφίας.
Μην αναλύσουμε τη δικογραφία και δεν είναι και σωστό.
Είναι στοιχεία, δεν είναι σωστό. Έχω δει.
Απλά λέω, αν ήταν γνωστά τα άτομα ή κάποια άτομα στις αρχές.
Και να είναι κάποιος γνωστός για το παρελθόν του, της υποτροπής, δηλαδή στις υπηρεσίες. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι οδηγεί, ας πούμε, αναπότρεπτα στο να
προφανώς,
συνδεθεί με κάποιες πράξεις.
Προφανώς, τι λέτε.
Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάθε φορά, να υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, η τεκμηρίωση και η αποδεικτική, ας πούμε, έρευνα να οδηγεί σε αυτό, ας πούμε, έτσι.
Να υπάρχουν τεκμήρια που να οδηγούν όντως την ενοχή.
Διότι δεν είναι το θέμα να λέμε κάθε φορά ότι ξέρετε, ας πούμε, γίνεται γι' αυτό και πολλές φορές, ας πούμε, δηλαδή, το ακούω και εγώ, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, από ανθρώπους, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, δημοσιότητας το οποίο δρούμε όλοι. Δεν είναι το ζήτημα, δηλαδή, αν αποστέλλονται κάποιοι άνθρωποι κατηγορούμενοι, είναι το ζήτημα, δηλαδή, αν υπάρχουν τεκμήρια.
Σωστά.
Σε βάρος τους, έτσι, και αποδεικτικό υλικό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκες.
Από ό,τι διαβάζω, δεν υπήρχαν και κάμερες για να σας βοηθήσουν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρχε υλικό από κάμερα.
Κάμερες στο χώρο των πανεπιστημίων, ξέρετε, παρότι προβλέπεται, ας πούμε, με τη διατάξη εκεί του 46-23 του 19 του νόμου, να μπορούν, δηλαδή, να υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας, είναι λίγο δύσκολο στην λειτουργία τους μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ότι υπήρχαν από αυτό το σημείο, αλλά γίνεται πάντοτε μια αξιολόγηση υλικού, εποπτικού υλικού, καμερών που μπορεί να βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, σε δημόσιους δρόμους, έτσι. Και πάμε μετά κάνουμε μια οπισθοπορία, δηλαδή, όταν γίνεται μια ανάκριση, έτσι. Door to door, όπως το λέμε εμείς, ας πούμε, έτσι, στο αστυνομικό πεδίο. Υπήρξε και ένα υλικό το οποίο, ας πούμε, δηλαδή, ήταν ωφέλιμο, χρήσιμο. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα των καμερών. Όπως σας είπα και πριν, είναι το ζήτημα των ερευνών, είναι το ζήτημα, ας πούμε, των αυτοψιών, είναι το θέμα που αφορά με την σάρωση που γίνεται, ας πούμε, σε μια γεωγραφική, ας πούμε, περιοχή, ας πούμε, που θεωρούμε εμείς ότι είναι κρίσιμη, έτσι, με την τριγωνομέτρηση, ας πούμε, δηλαδή, των δεδομένων και στο τέλος, ας πούμε. Βρεθήκαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
Να κλείσω όπως ξεκίνησα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η αστυνομία σήμερα μετά από αυτή την εξέλιξη σε αυτούς που επιδιώκουν και φλερτάρουν, να το πω έτσι, με την ανομία στα πανεπιστήμια?
Η αστυνομία εφαρμόζει κατ' επιταγή, ας πούμε, των πολιτών, της πολιτείας, της κοινωνίας, τις διατάξεις του νόμου και θέλει να εξασφαλίζει ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί περιστατικά βίας και εγκληματικών πράξεων.
Λοιπόν, καμία ανοχή στην βία, μηδενική ανοχή στην βία. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Στάθη, για την ενημέρωση και την συνέντευξη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Στάθης, ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη. Και κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα, ένα όμορφο καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο από το Πρώτο και το GPS, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me?